Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev qarori bilan yana 150 militsionerga Toshkentda musodara qilingan uylar tarqatildi. O'zbekiston Turkiya vatandoshlariga 3 kunda viza berish tartibini joriy qildi. Surxondaryoda dehqonlarning yer yong'oqlarini tortib olish to'xtadi.
Bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi, odamlarning halol mehnati.
Rossiyada 20 kunlik hibsdan ozod etilgan Aleksey Navalniy Astraxandagi mitingga yo'l oldi. Tbilisi merligi uchun saylovda sobiq futbolchi Kaladze g'olib bo'lishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Saudiya Arabistoniga bordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev qarori bilan yana 150 militsionerga Toshkentda musodara qilingan uylar tarqatildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkentda Ichki ishlar vazirligining 150 ta profilaktika inspektoriga xizmat uyi hamda shaxsiy avtomashinaning kalitlari topshirildi. Sputnik nashrining xabar qilishicha 22 oktyabr kuni Toshkentning Amur Temur xiyobonida inspektorlarning qasamyod marosimi bo'lib o'tgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev, Bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev va Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovlar ishtirok etgan tadbirda yangi inspektorlarga xizmat kvartirasi va avtomobil kalitlari topshirildi. Ichki ishlar vazirligidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, kvartira hamda avtomobillar O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20-apreldagi qaroriga binoan militsionerlarga berilmoqda. Qarorda militsionerlar uchun mo'ljallangan turar joy fondi mahalliy hukumat balansida turgan, ikkilamchi bozordan sotib olingan va davlat foydasiga musodara qilingan xizmat kvartiralaridan tashkil topishi belgilangan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati esa bu yilning oxirigacha jami 537 ta militsionerga kvartira berilishi ma'lum qilgan. Bu Toshkentda o'tkazilayotgan ikkinchi tadbirdir. Birinchi tadbir shu yilning 10 sentyabrda bo'lib o'tgan va unda ham 150 militsionerga uy hamda avtomobil berilgan edi. Toshkentlik mustaqil jurnalist musodara qilingan uylar haqida qator maqolalar muallifi Aleksey Valsevichning aniqlashicha, so'nggi paytlarda Ichki ishlar vazirligi tomonidan asosan fohishaxonalarni aniqlab, ko'p qavatli uylardagi kvartiralarni musodara qilish hollari ko'paygan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shu yilning 20-yilda o'tkazgan brifing chog'ida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev yil boshidan beri shaharda 400 ta fohishaxona aniqlanib, pritonga aylantirilgan kvartiralar musodara qilinganini aytgan edi. O'zbekiston prezidenti shu yilning 10-aprelda ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Ushbu qarorga binoan profilaktika inspektorlari ular ishlab turgan hududda joylashgan xizmat uylari bilan ta'minlanishi lozim. Shu maqsadda 2018 yilning oxirigacha respublikaning barcha viloyatlarida militsionerlar uchun ko'p qavatli uylarda joylashgan 1327 ta xizmat kvartirasi va 3829 ta xizmat uyini topshirish rejalashtirilgan. Qarorda xizmat uylarini qurish, kvartiralarni esa hokimiyatlar balansidan ajratish belgilangan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Matiz rusumidagi avtomobillarni esa militsiya xodimlarining o'zi oldindan 15% to'lov, so'ngra esa 14% to'lov bilan 10 yillik imtiyozli kredit asosida sotib olmoqdalar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy 20 sutkalik qamoq muddatini o'tab ozodlikka chiqdi. Navalniy odamlarni ruxsat etilmagan mitingda qatnashishga da'vat qilganlikda aybdor deb topilib, hibsga olingan edi. 2018 yilgi prezident saylovida qatnashishni niyat qilgan Navalniy ishlashga tayyorligini ham aytdi. 22 oktyabr kuni Navalniy Instagram'da "Salom, men chiqdim" deb yozdi. Muxolifatchi o'zini qo'llovchilar oldida chiqish qilish maqsadida Astraxan shahriga yo'l olishini qo'shimcha qildi. Muxolifatchining matbuot kotibi Astraxan shahrining Drujba parkida bo'lib o'tadigan yig'inga rasmiylar ruxsat berganini bildirdi. 41 yoshga to'lgan Navalniy saylovoldi kampaniyasini boshlab yuborgan. Ammo joriy yilda Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Navalniy moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovda ishtirok eta olmasligi to'g'risida ogohlantirgan. 17 oktyabr kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Pamfilova Navalniy 2028 yilgacha Rossiya prezidentligiga nomzod sifatida saylovda ishtirok eta olmaydi deb bayonot berdi. Ammo Navalniy bu ayblovlar ortida siyosiy motivlar bor deb hisoblashini aytib keladi. Navalniy Rossiya bo'ylab bir necha yirik namoyishlarni Jumladan shu yilning 7-oktyabrida prezident Vladimir Putinning tug'ilgan kunida ham muxolifat namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar rasmiylarni Navalniyni saylovda ishtirok etishiga ruxsat berishga chorlab kelmoqda. Navalniy shuningdek Putinga yaqin shaxslar korrupsiyasini fosh qiluvchi hisobotlarni ham e'lon qilmoqda. 2018-yilga belgilangan prezidentlik saylovida prezidentligi uchun Putin o'z nomzodini qo'yishini hali rasman aytmagan bo'lsa-da, uning g'olib chiqishi taxmin qilinmoqda. Navalniy qamoqdaligida teleboshlovchi Kseniya Sobchak ham bu saylovda prezidentlikka nomzodini qo'yishini e'lon qildi. Sobchakning bunday rejasi borligi shu yil sentyabr oyida ma'lum bo'lgan edi. Navalniy o'shanda Sobchakni kulgili liberal nomzod deb atab uni tanqid qilgan edi. Bunga javoban esa Sobchak Navalniyni muxolifatni parchalashda ayblab, unga kuchlarni birlashtirishni taklif qilmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryoda dehqonlarning yer yong'og'ini hokimiyat hisobiga tortib olish to'xtadi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ozodlik radiosi va surxondaryolik bloger maqollari ortidan viloyatda davlatdan qarzi bo'lgan fermerlar qo'lida ishlagan dehqonlarning hosilini tortib olish to'xtadi. Facebookchi bloger Muhammad Shakurning Ozodlikka bildirishicha o'z sahifasida chop etgan blogi va Ozodlik radiosidagi maqolalar ortidan dehqonlarning ahvoli bilan qiziqib borgan va 19-oktyabrga kelib ularning hosilini tortib olish to'xtagandan xabar topgan.
O'sha kunda ertasiga keyin xabar oldim, hamma tanishiga telefon qilsam, yo'q, hozir o'sha kichik ishlatar idoralarni xodimlari chiqmay qo'yishdilarga, tortib olish barham topdi. Aytishdiki, hozir o'zimiz mahsulotimizni o'zimiz terib olyapmiz, qilamiz deb xabar berishdi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda surxondaryolik bloger Muhammad Shakur. Ozodlik bilan 21-oktyabr kuni mikrofonsiz suhbatlashgan surxondaryolik dehqon ham 2-3 kundan buyon dehqonlarning hosiliga tegilmayotgani daladagi yer yong'oq qarib yig'ishtirib bo'linganini aytdi. Eslatamiz, surxondaryolik bloger 16-oktyabr kuni majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlarning yerida ekilgan yer yong'oqni dehqonlardan olib, hokimiyatga tegishli tashkilotga olib borib to'ktirayotganini xabar qilgan edi. Blogerning yozishicha, fermerlarning yeriga ekilgan yer yong'oqning egasi ushbu yerni gektarga 2 milliondan 5 million so'mgacha bo'lgan summaga fermerdan ijaraga olgan oddiy dehqondir. Dehqonlar bu yerni ikkinchi ekinga ishlatish uchun oldindan pulini to'lab olgan va ekin uchun xarajatlarni o'zi qoplagan. Bu mavzuni 18-oktyabr kuni yoritgan Ozodlik muxbiriga javoban, yer yong'oq ekkan denovlik dehqonlardan biri ismi aytilmasligi sharti bilan 3 gektar yerni fermerdan ijaraga olgani, har gektari uchun 2 million so'mdan pul to'lagani, hosilni yetishtirish uchun 20 million so'm sarflaganini aytib bergan edi. Surxondaryo viloyat hokimligi esa yer yong'oq hokimiyatga qarashli tashkilotga borib to'ktirilayotganini tasdiqlagan. Muhimi, yer yong'oq yetishtirgan surxondaryolik dehqonlarning shu kundagi tashvishlari to'g'risida yozgan Facebookchi bloger Muhammad Shakurga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Facebook orqali javob berdi. Surxondaryolik bloger Muhammad Shakur mavzuga aloqador so'nggi maqolasida hokimning ijtimoiy tarmoqlardagi vatandoshlar murojaatlariga bee'tibor bo'lmagani va muhimi, masalan, tezkor tarzda ijobiy hal qilgani uchun alohida minnatdorchiligini bildirdi.
O'sha yerda o'sha oxirgi ma'lumot beryapman, shu hokim yozgina minnatdorchilik ma'nosida yozganman, o'sha e'tiborga olgani uchun. Bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi, odamlarni halol mentati nima deydi, himoya qilib qoldik birozgina.
Blogerning ilova qilishicha, Surxondaryoda fermerdan yerni ijaraga olib, ikkinchi ekin ekish an'anasi doim bo'lgan. Dehqonlar odatan piyoz, kartoshka va yer yong'oq ekadilar. Ozodlik bilan suhbatda hokimiyat vakili aytgandek, bu yil viloyatda rekord miqdorda yer yong'oq yetishtirilgan. Ikkinchi ekinlar aksar hollarda vohalik dehqonlarning bir yillik mehnati evaziga topiladigan asosiy va hatto yagona daromad manbaidir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Surxondaryoda fermerdan yerni ijaraga olib, ikkinchi ekin ekkan dehqonlarning hosillari tortib olinayotgani haqida ilk bor xabar bergan va bu vaziyatni muttasil ravishda kuzatib borgan bloger Muhammad Shakur Ozodlik bilan suhbatda viloyatdagi vaziyat va ayni paytda blogerning bir murojaatiga hokimiyat strukturalarining munosabati haqidagi savollarga ham javob berdi. Ozodlik bilan suhbatda bloger Surxondaryo viloyat hokimining ijtimoiy tarmoqlardagi vatandoshlar murojaatiga bee'tibor bo'lmagani va muhimi, masalani tezkor tarzda ijobiy hal qilgani uchun alohida minnatdorchiligini bildirdi. Hozir surxondaryolik bloger bilan qurilgan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Agar bir qarasangiz sahifamga, shunda men nima post qildim, haqiqatdan ham o'zgarish bo'ldi. O'sha kunda ertasiga keyin xabar oldim, hamma tanishiga telefon qilsam, yo'q, hozir o'sha kichik ishlatar idoralarni xodimlari chiqmay qo'yishdilarga, tortib olish barham topdi. Dehqonlardan so'radim, so'rab telefon qildim, aytishdiki, hozir o'zimiz mahsulotimizni o'zimiz terib olyapmiz, qilamiz deb xabar berishdi. Hozir hosilini o'zi yig'ishtirib olyapti, o'zi pashta yig'ishtirib oldi ham.
hokim nima debdi? Hokimiyat biror bir izoh beribdimi to'xtatishdan oldin?
Yo'q, izoh berilgani yo'q. Ezgida ozgina muomala qilgan muloqot qildim hokim bilan, ozgina bitta savol javob bo'ldi. Undan boshqa izoh qilgani yo'q. Bir kundan keyin bildikki, shu narsa barham topdi. Odamlar xursand. Umuman olganda hokim hozir juda yaxshi ishlayapti. Hozir yo'lda yo'llar ta'mirlanyapti.
Biz oxirgi marta bu mavzuda yozganimizda, demak, mavzu maqola shu joyda tugagan edi. Dehqonlar yer yong'og'ini kechasi qazib olishga hatto tayyor, kunduz qazib olsak olib ketib qolar ekan degan bir xavotirda degan bir ma'lumot bilan tugadi maqola. Undan keyin nima bo'pti o'zi?
Bir kun kelib shu nimalar kuch ishlatar tashkilotlari dalaga chiqmay qo'yishdi-da. Tabiiy barham topgan.
Militsionerlarni aytyapsiz-da endi, prokuratura, militsiyadir-a?
Ha, yo, bu haliga majburiy ijro bo'limi va militsiya ichki ishlar sanatida aytishdi dehqonlar.
Siz yozdingiz, hokim keyin Facebookda izoh berdi, biz buni ko'rdik va biz ham bu haqda xabar berdik, hokimiyat vakili bilan gaplashdik, ular tan oldi va keyin demak, maqolalar Facebookda, bizning sahifalarda e'lon qilingandan keyin bu amaliyot to'xtagan, lekin hech kimga izoh berilmagan, shunaqami?
Yo'q, izoh yo'q, izoh yo'q. Shu hozircha tinch, kimga izoh qilmayapti dehqon, dehqon o'zini yetishtirgan bir necha oy davomida yetishtirgan mahsulotini o'zi qazib olishyapti, g'ayrat qilib harakat qilishyapti.
Endi mana sizni kuzatib turardik, endi Facebookda faol qatnashayotganingizni, ancha faol blogerlardan biriga aylanganingizni kuzatib turardik. Siz o'zingiz nima xulosaga keldingiz endi bu voqeadan keyin bir surxondaryolik bloger sifatida?
Men xursand bo'ldim. Bu o'zi manda ham yozdim, sahifamda ham yozdim. Bu hali oshkoralikni o'zi foydasi. Mana shu mana shunaqa joylarda bilinib qoladi. Ya'ni bir qayda bir kamchilik yuz beradi, oshkoralik vositasida jamiyat oshkor bo'ladi, yechimini topadi, haqiqat tiklanadi. Bu yaxshi, bu tendensiya yaxshi. Umuman olganda hokim hozir juda yaxshi ishlayapti, hozir yo'lda yo'llar ta'mirlanyapti. O'sha yerda shu oxirgi ma'lumot beryapman, shu hokim yozgina minnatdorchilik ma'nosida ham yozganman. O'sha e'tiborga olgani uchun bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi. Odamlarni halol mehnati nima deydi, himoya qilib qoldik birozgina.
Surxondaryolik dehqon va fermerlar muammosini ijtimoiy tarmoqlarda ko'targan, buning ortidan hokimiyat bilan muloqot o'rnatib, bu muammoning ijobiy hal bo'lishiga hissasini qo'shgan surxondaryolik bloger Muhammad Shakur bilan suhbatni eshitdingiz. Mavzuning boshqa tafsilotlari ozodlik.org saytida. O'zbekistonga kiritilmagan taniqli rus olimi Mirziyoyev virtual qabulxonasidan javob oldi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Написал туда письмо.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi anjumanida rasmiylar hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Xorazmdagi bozorda kollejda o'qiydigan qizni o'g'ri deya sazoyi qilishdi.
O'g'ri bilan ichimda shuncha zo'r qilaman, jo'naklari bor. Yechib chiqarmayman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori, etnografiya va migratsiya masalalari bo'yicha jahonda tanilgan rossiyalik olim, o'zbek tarixi monografiyasi muallifi, tarix fanlari doktori Sergey Nikolayevich Abashin 2 yil vaqt o'tib, nima sababdan O'zbekistonga kiritilmayotganini aniqlanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu masalada ozodlik bilan suhbatlashgan Sergey Abashin rasmiy xatda keltirilgan javobdan qoniqmaganini aytadi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Написал туда письмо. Я немножко, конечно, удивлён, что я получил ответ.
To'g'risi virtual qabulxonadan javob olganimga taajjublandim. Rahmat ularga, ammo javobning o'zi meni qoniqtirmadi. Ular bu xatdan menga taqiq borligini 2 yil o'tib birinchi marotaba tasdiqlashdi. Ikkinchidan, ular muammo mening O'zbekistonda qayda turmaganim bilan bog'liqligini bildirdi. Bunisi juda qiziq, chunki oxirgi marotaba men u yerda 2013-yilda ilmiy anjumanda bo'lganman, ya'ni mehmonxonalarda qonundan yashaganman. Shu sababli qayd qoidalarini buzishning iloji yo'q edi. Uchinchidan, agarda men registratsiya tartiblarini buzganimda edi, mening bu hujjatlarimni chiqishda tekshirgan chegarachilar ko'rardi va jarimaga tortardi, dedi professor Abashin. Tarixchi olimning fikricha, u oxirgi marotaba Toshkent shahrida 2 kun yashagani va unga qo'yilgan migratsiya qoidalarini buzganlik borasidagi ayblovlarda mutlaqo asos yo'qligini bildirdi.
Даже если я нарушил, согласно тем же пунктам закона, которые они привели, я должен либо заплатить штраф.
Qolaversa, agar men biror qoidani buzgan bo'lsam, o'zlari ko'rsatgan qonunning o'sha bandlariga binoan men yo jarima to'lashim yo 1 yildan 3 yilgacha kirishga taqiq qolishim mumkin. Bu yerda ular men qachon qoida buzarlik qilganim, qachondan boshlab menga taqiq qo'yilgani va u qachon tugashi to'g'risida hech narsa aniqlashtirilgani yo'q. Agarda menga kirishga taqiq 2013-yil qo'yilgan bo'lsa, demak qonunga muvofiq u 2016-yilda tugatilishi kerak. Keyin men necha yilga badarg'a qilinganim muddati borasida ham lommim deyilmagan, dedi Sergey Abashin. Professorning fikricha, O'zbekistonda bo'layotgan liberal o'zgarishlar fonida uning mamlakatga kiritilmayotgani yangi hukumat harakatlariga shubha bilan qarash hissini uyg'otmoqda.
Я попробовал написать, не знаю, ответит ли в этот второй раз. У меня есть
Men yana virtual qabulxonaga yozib ko'raman. Faqat bilmayman, ikkinchi marotaba javob qaytarisharmikan. O'zbekistonga qanday xavf tug'dirishi mumkinligini hatto tasavvur ham qila olmayman. Chunki O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni, gapirilayotgan retorikaning o'zgarib borayotgani, muloqot boshlanganini ko'ryapmiz. Har holda men O'zbekiston boshqa mamlakatlarga ochila borishiga ishonib qolaman. Qolaversa, mening O'zbekistonga ko'p yordamim tekkan va yana tegishi mumkin, dedi professor Sergey Abashin. Taniqli rus olimi Sergey Abashin 2015-yilning 29-avgustida O'zbekiston hududiga kiritilmagan va Toshkent aeroportidan Moskvaga qaytarib yuborilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi anjumanida O'zbekiston rasmiylari hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashkil qilgan Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika nomli anjuman bo'lib o'tmoqda. Bunday tadbir O'zbekistonda so'nggi 15 yil ichida ilk bor o'tkazilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari bo'yicha 19-chi Markaziy Osiyo anjumanida xorij davlatlaridan kelgan matbuot sohasi ekspertlari va jurnalistlardan iborat 80 kishi ishtirok etmoqda. Unda qatnashayotgan O'zbekiston va mintaqalik jurnalistlar Markaziy Osiyoda bugungi jurnalistikaning ahvoli va muammolarini muhokama qilmoqdalar. Tadbirni yoritayotgan Nastayashe Vremya mintaqaviy televideniyasi muxbirining xabar qilishicha, hozir Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi o'zbekistonlik jurnalistlar savollarini Toshkent rasmiylari ochiq qoldirgan. Hibsdagi jurnalist taqdirini o'zbekistonlik hamkasblari Sergey Naumov va Aleksey Valsevich tilga oldi.
Вы можете прокомментировать освобождение после 9-летнего заключения Салиджана Абдурахманова, журналиста, и недавний арест Бобомурода Абдуллаева?
Siz yaqinda 9 yillik qamoqdan jurnalist Soljon Abdurahmonovning ozod etilishi va mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olinishiga qanday izoh berasiz, deb so'radi jumladan jurnalist Sergey Naumov. Bu savolga javoban jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi direktori Gulnora Bobojonova shunday javob berdi.
Там суд разбирается с Абдуллаевым, поэтому я сейчас не могу, пока нет решения окончательного.
Abdullayev ishini sud hal qiladi. Sud qarori bo'lmaguncha bu masalada izoh bera olmayman. Menga aytishlaricha u qonunni buzgan uchun hibsga olingan.
То, что касается освобождения журналиста, вы знаете, что сейчас идёт широкомасштабная судебная реформа.
Jurnalistning ozod qilinishi masalasiga kelsak, bu O'zbekistonda sud huquq tizimida olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar natijasidir, dedi Gulnora Bobojonova. Bundan tashqari, Chegarasiz muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Birning mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olingani haqida avvaliga 2 kun yaqinlarga xabar berilmagani, jurnalistga advokat bilan uchrashish imkoni berilmayotgani sabablari haqidagi savollar ham O'zbekiston rasmiylari tomonidan ochiq qoldirilgani xabar qilindi. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 moddasi 4 qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik, ya'ni hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekani haqida bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda o'g'ri qiz sazoyi qilingan haqidagi videoni mulozimlar dushmanlik deb atadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rossiyaning Ren TV kanali O'zbekistondagi do'konlardan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib kaltaklangani aks etgan video lavhani efirga uzatdi. Bundan oldin ayni lavha internetning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi. Bu videoni tomosha qilgan urganchlik do'kondor voqeaning 7-oktyabr kuni Urgan shahar buyum bozoridagi kiyim-kechak do'konida sodir bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, taxminan 17 yoshli kollej o'quvchisi bo'lgan qiz magazindan kiyim o'g'irlagan paytda ushlab sazoyi qilingan. Janjalni Urganch buyum bozorida ikkita do'koni bo'lgan ayol ham tasdiqladi. Unga ko'ra, samosud qilingan ayolga jismoniy zarar yetmagan. Urganch shahar ichki ishlar bo'limining bozordagi tayanch punktidagi militsionerning aytishicha, o'sha kuni bu voqea yuzasidan hech kim shikoyat qilmagan. Ozodlik tasarrufida Urganch buyum bozoridagi o'g'rini sazoyi qilish haqidagi 3 daqiqalik videolavha mavjud. Videolavha kiyim do'konida yosh qizni tayiga bosib urayotgan do'konchi qizlar tasviri bilan boshlanadi.
Yechintirib bermanglar ko'sa. Kimni? Ishinda o'g'ri bilan ishinda shuncha so'm pulim bor, jo'natlari bor. Yetim. Yechib chiqarib beringlar.
Tasvirda ko'ringan 8 nafar ayol o'g'ri deya gumon qilingan qizni haqoratlab, tepib, kiyimlarini yetishadi. Videoda eshitilayotgan g'alag'ovurdan do'konda yana ham ko'proq odam borligini taxmin qilish mumkin. Videoni olayotgan yigit vaziyatni o'zicha sharhlab boshqarib turadi. Bu yigit keyingi paytda o'g'irlik ko'paygani va o'g'rilar yalang'och sazoyi qilinishi kerakligini videoni sharhlash davomida ta'kidlab turadi. Video tasvir o'g'ri deb gumon qilingan qizni ko'chaga itarib chiqara olmagan ayollar jazavasi bilan tugaydi. Xorazmdagi turizm shirkatida ishlaydigan va o'zini Gavharjon Salayeva deb tanishtirgan ayol Ren TV'dagi xabarni xavotir bilan tomosha qilganligini aytadi. Hokim yordamchisi bu ishni o'z nazoratiga oldi, deydi turizm shirkati vakilasi. Ozodlik voqea yuzasidan izoh so'rab Xorazm viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Shakarjon Xo'janiyozovaga murojaat qildi. O'zini Xo'janiyozovaning yordamchisi deb tanishtirgan mulozimlar kun bo'yi Ozodlik muxbiriga izoh berishni paysalga solishdi. Pirovardda viloyat xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassisi Rajab va Nigora voqeani izohladi.
Yo'q, unaqa gap bo'lgani yo'q.
Ya'ni bozorda samosud bo'lmagan-a?
Yo'q, unaqa gap bo'lmadi bizda.
A video tarqaldi-kuma Rossiya televideniyasi Ren TV kanali.
Yo'q, hozir nima qilib beraveradilar uni morjda, lekin uning gap bo'lgani yo'q, bu xona emas berdi. Uning gap bo'lgani emas berdi.
Bo'lmagan-a?
Yo'q, aniq bo'lmagan.
Aniq bo'lmagan.
Bo'lmagan uning gap.
Buyum bozor bilan gaplashdimmi hozir?
Ha.
Har kuni 2 yo 3 marta bo'ladi shu o'g'irlarni hamma uradi.
Bo'lmagan gap.
U
davlat dushmanlari aytishi mumkin uning gapda, lekin uning narsa bo'lmagan. Hech qachon bo'lmagan. Uning narsa bo'lmagan berdi. Buyum bozordan, dehqon bozordan.
Demak, siz o'sha Rossiyaning Ren TV kanalidagi ketgan rolik Xorazmda olinmagan degan fikrdasiz?
Bo'lmagan berdi.
Bo'pti, mayli, rahmat Nigoraxon.
Rahmat, sog' bo'ling.
Takrorlayman, Ren TV va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni Xorazm viloyatiga mutlaqo aloqasi yo'q, dedi mulozim. Joriy yilning iyun oyida Xorazm viloyati Xonqa tumanida yashovchi 20 yashar yigit qarindoshlar tomonidan sazoyi qilingan oqibatida olamdan o'tgan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi faollari Yelena Urlayeva va Malohat Eshonqulova 15-oktyabr kuni Samarqand shahri markazida to'plangan o'qituvchi va tibbiyot xodimlari avtobuslarda Pastdarg'om tumaniga paxta terimiga safarbar qilinganini Ozodlikka xabar qildi. Inson huquqlari alyansi faollarining aytishicha, vrach va o'qituvchilar ishdan haydalish tahdidi ostida paxta terishga majburlangan. Urlayeva va Eshonqulova bu voqeani tasvirga olgani uchun militsiya tomonidan hibsga olingani, Juma shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limiga olib borilgani, ammo shu kunning o'zidayoq qo'yib yuborilganini ham ma'lum qildi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan ozodlikka qisqa maktub yo'llagan yana bir mushtariy paxta dalasida sharoitlar yo'qligidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan bizni bo'sh dalaga chiqarishyapti, ammo o'sha terim rejasini bermoqda. Ovqat esa yo'q. Tarozibon yo'q, fermer yo'q, odamlar och o'tirishibdi. Qiziriq tuman hokimi nahotki paxta terayotgan xalqqa e'tiborsizlik bilan qarasa, odamlar qorni och, suvsiz o'tiribdi. Och qoringa paxta terib bo'ladimi? Deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Rossiyaning Moskva shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Nodirbek mahallalardagi xalq posbonlari o'z vazifalarini bajaruvchilar emas, balki ichki ishlar va MXHning quroqlariga aylanib qolganidan shikoyat qildi. Suhbatdosh O'zbekiston prezidentiga xalq posbonlari o'rnini huquqshunoslikdan savodi bo'lgan kadrlar bilan almashtirishni taklif etadi. Nodirbek bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir mahallalarda xalq posbonlari degan narsa joriy etilgan ilgargi tuzumda. Xalq posbonlarini hamma biladiki, xalq posbonlari umuman nafsi tegmaydigan, ular bir mahalla yurib, gaz, suv, kommunal to'lovlarini to'latib yuribdi. Shuning uchun xalq posbonlarini o'rniga huquq bolalarni ko'chada yurgan yuridik o'quv bolalarni jalb qilish kerak. Ki xalq hali huquqiy ongi hali bizda rivojlanmagan. Kim qaysi instansiyalarga qanday murojaat qilish kerak bo'lsa, qanaqa ariza berishlarni biz hali tan olishimiz kerak bilmaymiz. Xalq posbonining vazifasi ularda nima? Xalq posboni mahalladagi kim ro'mol o'rayapti, kim islomiy nima ilm olyapti, shularni milliy xavfsizlikka kuch ishlatadiganlarga yetkazishmi? Qanday bu xalq posboni bo'ladi? Xalq dushmani-ku bu. Endi quloqlarni mahalladagi joriy etilgan quloqlarni davri o'tdi. Zamon o'zgardi. Siyosat o'zgardi. Endi haqiqiy xalq posboni kerak. Xalq posboni yuridik insonlar kerak. Quloqlar emas. Hamma biladi, endi hozir mahallalarda 10-20 quloqlar joriy etilgan. Mahalla komitetlarida o'sha men o'zim shaxsan bilaman, ayollar bilan ishlaydigan komitetlar, xalq posbonlari bular quloqlar bo'lgan. Nojo harakat qilyapti qo'shish tirnog'i ichida. Kim qayerda to'planyapti? Kim ro'mol o'rayapti, bularni yetkazib turgan. Endi bular davri o'tdi, tushunish kerak. Endi bizga yuridik o'quvimizni ko'tarish kerak. Yuridik biz oqsoqmiz. Biz hatto tan olishimiz kerak, yuqorida aytdim, ariza yozishni bilmaymiz. To'g'ri hozir portalda prezident yozishga undalyapmiz. Yo'q, mahallalarda hal qilinish kerak. Mahallalarda yuridik insonlarni maosh berib o'tirgizish kerak. Bu mening taklifim, bu taklif bir Karimov davridagi ichimda turgan taklif edi bu. Men portalga yozishga jur'at etmadim, sababi mana ishlayapmiz, qaytayapti. Joylarga yana hokimni ustidan shikoyat qilsa hokimga borilyapti, sudni ustidan shikoyat qilsa sudga. Bu ham menimcha o'sha portalda o'tirgan odamlar ancha charchab qoldi, shuning uchun buni tez-tez o'zgartirib turish kerak. Yo milliy xavfsizlik nazoratida bo'lyapti, yo o'tdagilar charchab qoldi bir yil davomida degan tushunchada men hozir.
Deydi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Nodirbek.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
We'll be right back.
havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovni Toshkentga safari munosabati bilan tashkil qildik. Eshittirishimizni savoli, nima uchun o'zbek yoshlari Ramzan Qodirovni sevadi degan savol ustiga quramiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston ichkarisi tashqarisidagi juda ko'p tahlilchilar qatnashadi, shuningdek Chechenistonning o'zidan ham qatnashyapti. Mana Moyirbek qatnashyapti. Moyirbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbek qo'shiqchisi Sanjar degan qo'shiqchisi, bu Sanjay degan ism olibdi. Chechenistonda Ramzan Qodirovga bag'ishlab qo'shiq kuyladi. Ramzan, ti serdce chechni, ti vera lyudey, vaynatskaya zemli. Ramzan, otvazhen kak lev. Demak, O'zbekistonda uncha tanilmagan Sanjay, asli ismi Sanjar, Chechenistonda yashaydi, Checheniston xalq artisti. Uni aytishicha, Ramzan, sen Checheniston yuragisan, odamlar ishonchisan, arslon kabi dov yuraksan, imom kabi adolatlisan, seni Alloh asrasin deb kuylaydi. Bu qo'shiqqa boshqalar ham, boshqa odamlar ham jo'r bo'lishi mumkin. Demak, Sanjarni o'zi bilan eshittirishimizdan sal oldin gaplashganimizda bu qo'shiq haqida mana bularni bildirdi.
Bu qo'shiq xuddi chiman deydi, chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze, ya men ham aytdim, lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz, chiroyliroq qilib men aytdim qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi, juda qiyin. Konsertda men o'zim aytganda butun zal turgan, qarsaklar chalib, mana shu qo'shiq hammaga yoqqan, chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim, prezident yosh.
Xo'p, prezident yosh, biz uni sevamiz dedi o'zbek yoshlaridan biri. Endi mana O'zbekistonning ichkarisi bilan aloqaga kirsak, hozir Anvar Mirzo Husaynov biz bilan aloqada, sobiq o'zbek mulozimi, tadbirkor, noshir. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Chechenistonni prezidenti Ramzan Qodirovni O'zbekistonga safari va nima uchun bu qadar o'zbek yoshlari sevadi degan savolga sizni bir munosabatingiz.
Endi yoshlar sevadidan boshlab qolay. Bu endi o'zi qiziqarli yorqin shubhas. O'sha musulmonlar, boshqalarni himoyasiga ko'tariladi har safar. Bir marta borib, o'sha Grozniy shahrini, Gudermez boshqalarini ko'rib kelganmanda, kim ko'rib kelgan bo'lsa, bu yerda ertaklarda o'zgarishlar sodir bo'lgan. Mana shu
Anvar aka, demak, siz ijobiy baholaysiz, tushundim. Ya'ni
men ijobiy baholayman, yana bir shu ma'nodaki, shu paytgacha u Rossiyani bu regionning rahbari sifatida kela olmas edi. Chunki u rasmiy vizit bilan kelish kerak va unga mana prezident taklif qilish kerak edi. Mana prezidentimiz taklif qildi. Men kelishini ijobiy baholayman, iqtisodiy tomonlarini ham aytaman keyin.
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik tadbirkor, sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husaynovning fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik shoir va psixolog Jonaka yo'ldoshovga bersam, shu o'rinda bir kichkina bir tahriq qilib qo'ysam, O'zbekiston islomi davlat emas, ya'ni O'zbekiston musulmonlar ko'p yashaydigan davlat. Shuni bir aniqlab qo'yish kerak. Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum azizlar. Men bu masalaga bir necha nuqtai nazar bilan qarashga harakat qilaman. Sababi insonga shaxs sifatida qarasangiz, boshqa-boshqa aytali fikrlar bildirish mumkin. Insonga bir arbob sifatida qarasangiz, yana boshqa, yana rahbar arbob sifatida qarasangiz, bir qancha fikrlarni bildirish mumkin va insonga siyosiy rahbar sifatida qarasangiz, bu aytali uchinchi bir fikrni bildirish mumkin. Bugungi sharoitda Ramzan Qodirovning kelishi aytaylik O'zbekistonga hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Yaxshi narsa. Keladi, aytaylik u berga kelyapti shaxsiy shaxs sifatida. Agar bizning prezident taklif qilgan bo'lsa juda yaxshi. Uni bir vaqtning o'zida prezidentning mehmoni sifatida yaxshigina kutib olib, aytaylik kuzatib qo'yish bizning ham qarzimiz, ham aytaylik o'zimizning u kishiga va o'zimizga bo'lgan hurmatimiz. Ammo bu yerda ikkinchi bir tomonga nazar qaratmoqchiman. Bizning matbuotda, bilmadim endi gazetalarda qanday bo'lgan, hammasini ko'rganim yo'q. Bizning matbuotda, ayniqsa internetda Ramzan Qodirovni ko'kka ko'tarish yoki aytaylik Ramzan Qodirovga aytaylik bir qancha ijobiy va juda o'ta ketgan ijobiy fikrlarni bildirganlar bo'ldi. Bu o'rinda men bunday qilmagan bo'lardim. Sababi bu yerda birinchi o'rinda u shaxsiy bir vizit bilan, shaxsiy tashrif bilan keldi. Demak, shu o'rinda buni davlat siyosati darajasiga ko'tarmaslik kerak. Ya'ni u rasmiy tashrif bilan kelgan emas. Demak, rasmiy uning orqasidan muxbirlar qo'yib, uning orqasidan samolyotigacha rasmga olib, uni butun O'zbekiston matbuoti, yaqin O'zbekiston shunday kutib oldi deb internetda targ'ib qilish, bu yaxshi emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, u ajoyib yaxshi rahbar Checheniston uchun. Lekin boshqa bir nazarni ham unutmaslik kerak. Rossiyada uni bir xil nazar bilan qabul qilmaydi. Uni aytaylik ashaddiy uning dushmanlari bor, ashaddiy aytaylik do'stlari bor. Bu ikkinchi tomon. Uchinchi tomondan siyosiy arbob sifatida. Siyosiy arbob sifatida u ham aytaylik hamma joyda ham, nafaqat Rossiyada, boshqa joyda ham to'g'ri bir xil nazarda qabul qilinmaydi Ramzan Qodirov. Sababi Chechenistonning birinchi aytaylik o'sha urushlar haligi urushlar maydonida qolishiga sabab bo'lgan kishilar va uning aytaylik asosiy sababi Chechenistonning siyosiy va aytaylik boshqa yo'nalishdagi mustaqilligi uchun kurashganlar va ularning nomlari bor. Demak, u yerda Ramzan Qodirov yaxshi so'z bilan tilga olinmaydi. Shunday ekan, biz bu yerda uning siyosiy tomonini, yaqin uning aytaylik bizga go'yoki rasmiy tashrifda kelganday qilib kutib olish, bu yaxshi obro'ga olib kelmaydi bizning O'zbekistonni. Bu men aytgan fikrlarning bir tomoni. Ikkinchi tomoni, bu Ramzan Qodirovning kelishiga nihoyatda diniy yo'nalish berib yuborilyapti. Xo'p, kishining, har qanday kishining o'z e'tiqodi bo'yicha qilingan safari nimaga buncha ko'tarilishi kerak? U ikkinchidan, nima uchun biz agar shunday bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy tashrif sifatida Minnixanovni shunday qilmadik? Minnixanov nima, musulmon kishi emasmi? Minnixanov nima, borib turib aytaylik, Imom Buxoriyni ziyorat qilmadimi? Samarqandni ziyorat qilmadimi? Ko'ryapsizmi? Demak, Minnixanov bilan aytaylik Ramzan Qodirovning ikkalasining o'rnini Rossiya miqdorida agar belgilaydigan bo'lsangiz, shaxs sifatida ular nihoyatda boshqa-boshqa pog'onalarda turuvchi rahbarlar. Va bu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Minnixanovning Rossiyaning rahbariyati bilan olib borayotgan tashvishlari va tortishuvlari tatar tilining aytaylik mavqei to'g'risida olib borayotgan Tataristondagi ishlar bu nihoyatda katta ish. Nimaga biz buni ko'tarmadik? Nimaga aytaylik o'zbek tilining hozirgacha o'sha imlo darajasida imloviy masalalari bo'yicha o'zbek tilining hozirgacha aytaylik davlat tili sifatida nihoyatda o'z mavqeini egallab olmaganligimiz va shu o'rinda Minnixanovning kelgan viziti, kelgan tashrifi bilan birgalikda bu masalalarni ko'tarish mumkin edi-ku. Nimaga qilmadik? Nimaga bu narsalarni aytaylik faqatgina Ramzan Qodirovga atab va uning aytaylik shaxsiga atab diniy tomonlarni va boshqa tomonlarni kuchaytirmoqdamiz. Qarabsizki, bu yerda turli xil qarashlar, turli xil yondashishlar bo'layapti. Shuning uchun men bu masalaga mehmon sifatida yaxshi fikr bildiraman. Kepti, yaxshi bo'pti, rahmat. Mehmon sifatida uni kutib oldik, kuzatamiz.
Rahmat, Mahmudjon yo'ldosh fikrlaringizda. Endi men ikki xil fikrni eshitdik. Anvar Mirzo Husayinning fikrini va Mahmudjon yo'ldoshning fikrini eshitdik. Endi Checheniston tarafini ham eshitsak, mana Parijda yashaydigan Chechenistonlik tahlilchi Moirbek biz bilan. Moirbek, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana ikki xil fikr aytildi, yaxshi va murakkab degan fikr aytildi. Потому что узбекский молодёжь богатворяет его. Вот видели, слышали там песни сочиняют.
Песни, да, и песни, и стихи сочиняют, это в разных уголках мы наблюдаем, и в России то же самое. Я согласен с предыдущим оратором о том, что то, что как встречали татарского президента и чеченского главу, это не одно и то же. Во-первых, потому что татарский глава, президент, вернее, это единственный президент, который остался среди автономных республик России, все остальные отказались. Инициатором был Рамзан Кадыров, который отказался от поста президента, переименовал его в главу. Потому что это нужно Москве. Президент Татарстана не хочет. Почему? Это его мнение. Президент Татарстана не хочет сокращать татарский язык. Он требует, чтобы все в Татарстане учили татарский язык. То есть президент Татарстана всегда предлагает что-то, что не очень нравится Москве. Если мы посмотрим Чечню с 2007 года, когда во главе стал Рамзан Кадыров, вы не заметите ни одно действие, которое было бы противовес Москве. То есть в Ташкенте встречали не просто российского руководителя одной из республик, Ташкент встречал доверенного человека Владимира Путина. То есть этот человек представлял Путина. Он не был министром иностранных дел, он не был другим, но он наделен полномочиями быть одним из самых близких человеков именно президенту Путину. Поэтому ему можно очень многое. Сам визит, конечно, я бы рассматривал не как государственный, тем более он невозможен. Я думаю, что это все-таки был религиозный визит. Рамзан Кадыров, конечно же, обязан был посетить, и он это сделал, могилу Накшбанди, который в Чечне, конечно, очень популярен. Это у нас практически каждый второй чеченец придерживается Накшбандийского тариката, или почти каждый второй. То есть это очень известная личность, и для любого чеченца, в общем-то, это одно из заветных желаний посетить его могилу. То, что Рамзан Кадыров в течение двух дней посетил буквально сколько уже, 10-12 могил зиератов, как раз-таки говорит о том, что это было именно главной целью его визита. Конечно, будучи там, в Ташкенте, не встретиться с президентом или с премьер-министром или с кем-то, конечно, это было бы несерьезно и неуважение к Владимиру Путину, скажем. Поэтому, конечно, ему были оказаны какие-то почести, которые отличались от того, как встречали татарского президента. В данном случае я все-таки считаю, что это именно визит зиератов. Он хотел посетить зияраты.
Демек, Майорджон Фикрича, бу... rasmiy tashrif emas, balki ziyorat edi, o'sha qabrlarni ziyorat qilish ma'nosida. Eshitirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh qatnashyapti. Toshpo'lat aka, diplomatiya nuqtai nazaridan Rossiyaning bir regional rahbarini O'zbekiston prezidenti qabul qilishi va mana Mahmudjon aka aytganday bir alohida bir ehtiromlar ko'rsatilish masalasi protokolga qancha to'g'ri keladi?
O'zbekiston rahbariyati shu ommani Ramzan Qodirovga munosabatini ham hisobga oldi. Keyin mana chechensonlik do'stimiz ham yaxshi aytdilar. Endi shu Rossiyani davlat siyosatida nufuzli siyosiy arboblardan bittasi Ramzan Qodirov bo'lib turibdi. Endi Putin bilan aloqasi juda ham yaxshi.
Tashrif ijobiymi? Va kimga foyda bundan? Va O'zbekiston yoshlarini unga bo'lgan muhabbatini ortidan nima yotibdi? Mana bilamizki, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov haqida o'sha Putin parast, Moskva parast, o'zini xalqini qirg'in qilayotgan degan epitetlar aytiladi-da. Tasvirdagi.
Yo'q, endi bu yerda albatta bu Rossiyaning o'zi ichki ishi. Endi bizani O'zbekiston rahbariyati Rossiya bilan munosabatni yaxshilash ma'nosida shu Putinga kim yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'shani hozir qabul qilyapti. Bundan tashqari, endi Ramzan Qodirov faqatgina katta bir siyosiy, nufuzli siyosiy arbob emas, balki o'sha Chechenistonning eng boy odamlaridan bittasi.
Ya'ni sarmoya qo'yishi mumkin deyapsiz, investitsiya O'zbekistonga.
Inishchan qo'yishi mumkin, keyin boshqa tomonlari ham bor. Keyin haligi katta bizani o'zimizni biznesimiz bilan bog'liq. Faqatgina masalan, bu haligi Salim Abdivaliyev emas, Alisher Usmonov bilan bog'liq.
O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'latga yo'ldoshi fikrlari edi. Shu o'rinda mana O'zbekiston televideniyasi keltirib o'tgan raqamlarga aytaman. Chechenistonni O'zbekistonga qilgan investitsiyasi 200 ming dollar deb baholandi. Ya'ni buni juda katta bir narsa deb aytishdi. 32 millionlik O'zbekistonga Chechenistonni investitsiyasi 200 ming dollar degan raqam aytildi. Endi eshitirishimizda O'zbekiston yoshlari vakillari qatnashyapti, Rossiyada yashayotgan Bahrom Rahmon. Bahromjon, sizning fikrlaringiz, nega o'zbek yoshlari sevadi? Nega siz sevasiz Checheniston rahbarini?
Yo'q, men Checheniston rahbarini sevmayman. Munosabatim ham salbiy. O'zbekiston, asosan o'zbekistonlik yoshlar Ramzanni yaxshi ko'rishining bir sababi o'zbekistonlik yoshlarda islomga chanqoqlik bor. Ya'ni O'zbekistonni o'zida biroz diniy erkinliklar bo'g'ilganligi sabab islomga chanqoqlik bor va Ramzan Qodirov o'zini Rossiyada, dunyoda islom musulmonlarni himoyachisi qilib ko'rsatadigan bir populist inson, ya'ni o'zini musulmonlarni himoyachisi qilib ko'rsatadi populist insonligi uchun o'zbekistonlik yoshlar yaxshi ko'radi ko'pchiligi, lekin teran fikrli yoshlar, sog'lom fikrli yoshlar albatta bu Ramzanga salbiy qarashdi. Sababi ko'p xiyonatlar qilgan deb bilinadi. Ya'ni demokratiya tarafdan qaraganda umuman bu inson salbiy inson, ya'ni din tomonidan qaraganda ham salbiy inson deb qaraladi.
Lekin yani, O'zbekistonda yoshlar juda quchoq ochib kutib oldi-ku uni.
Islomga chanqoqlik bor deyapman aka. Biznikilarda kavkaziylarni, chechenlarni ilohiylashtirish degan narsa bor. Shunaqa bir tuyg'u bor. Turk firmada ishlaganman. 400 inson ishlagan, o'zbek, qirg'iz, tojik, bir 6 ta chechen bor. Hamma shu 400 turkistonliklar bir qul qilib olgan singari, ya'ni hamma ayt o'zi biznikilarda, turkistonliklarda ilohiylashtirib olgan, ya'ni bir chechenlar desa bir soqolli bir namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan inson deb bilishadi. Ya'ni aslida 5 qo'l barobar emas. Ya'ni shunaqa bu
Bahromjon Rahmonov fikrlari salbiy ekan, demak. Это народный артист Чеченистана поёт Майербек. Значит, узбекский молодежь боготворяет его. Ты можешь такой организовать холодную душу для них? Кто такой Рамзан Аке Кадиров?
Я думаю, что это связано больше всего с тем, что они видят только его исламскую направленность. Сегодня Ташкент, скажем так, после 25-летия Каримова начал чуть-чуть более активно смотреть по сторонам, и вдруг они увидели молодого человека, который встречается с арабскими лидерами, с мусульманскими лидерами, ведет мусульманскую политику, организовал все, что можно было только в Чечне, мечети, зиараты, это самое, и так далее, и так далее. То есть люди видят только одну сторону. На самом деле это сторона дозволенного Москвой. Нет ничего того, что нельзя делать другим, что он делает противовес другим. То есть это координируется Москвой. Он сам называет себя «я пехотинец Владимира Путина». То есть он сам говорит о том, что все, что его делается, делается именно от имени Рамзана Кадирова, от Владимира Путина. То есть президент Российской Федерации разрешает ему делать то, что, скажем, другим непозволительно, скажем, в какой-то мере. Но в том же соседнем Дагестане или же в Ингушетии происходят те же самые действия, но уже под другим углом. То есть там права человека сохраняются, там можно судиться, там можно говорить, там можно митинговать. У нас митинги только те, которые разрешает власть. У нас, заметьте, с 2007 года не было ни одного митинга против власти. Такого просто невозможно. Он сразу скажет, кто здесь может быть против власти. То есть действия и то, что мы видим, это только одна картина. К сожалению, молодежь, видимо, Узбекистана смотрит только Российский Первый канал, надо смотреть чуть-чуть другое.
Мана хозир интернетда тарқалган ўша лавҳалардан Чечениston президентини Ўзбекистонга ташрифи бўйичаги лавҳалардан бирини эшитиб кўрсак.
Рамзана Кадирова, конечно, узнают на улице. К нему подошла одна из местных жительниц. Рассказывает, что часто смотрит новости, следит за переменами в Чечне. Она попросила Кадирова сфотографироваться вместе с ней и внуком.
Здравствуйте. Я все время смотрю телевизор, вами восхищаюсь. А сегодня с внуком я так хотела, чтобы у меня была фотография.
Давай.
Я все время вами восхищаюсь.
Давай, делайте. До телефона сделайте?
Как?
До телефона сделайте?
Фотографии. А если можно?
Можно, можно.
Такая память будет. Вот чтоб на вас был покой, чтоб вы раскачали.
Спасибо большое, спасибо.
Вам спасибо за то, что есть, как вы.
Узбекистан мусульманлар вакиллари, уже Ислам университеты, Махат, башка жойда ҳам, Чечениston рахбари Рамзан Кадировга севгиларини айтишди. Biz sizni sevamiz deyishdi. Bu psixologik nuqtai nazardan nimani bildiradi? Mahmudjon aka yo'ldoshlikka bermoqchi edim psixolog olim. Bu sevgi nima sevgisi bu?
Bu narsaga yana bir marta hozirgi yuqorida aytilgan fikrlar bilan qarash kerak. Bir kishiga munosabat bildirish uchun u munosabat bildiradigan kishilarda qanday baza, ya'ni nimalarga tayanib, nimalarga suyanib shunday fikr bildiryapti. Hozirgi yuqorida aytilgan fikrlarning ko'pchiligi yuqori tashkilotlar yoki yuqori lavozimdagi kishilar tomonidan oladigan bo'lsak, ular Shavkat Mirziyoyev qabul qilganidan kelib chiqdi. Shavkat Mirziyoyev aslida aytaylik o'sha Rossiyaning Putinga juda aloqadorligidan kelib chiqib balkim qabul qilgandir. Bu o'rinda yoshlarning hozir aytayapti, siz aytayapsiz, O'zbekistonda yoshlar Ramzan Qodirovni aytaylik shunday qattiq sevadi deb. Unday demaslik kerak. Chunki O'zbekiston yoshlari deganda juda keng ommani tushunish mumkin. Bir qator aytaylik dinga beriluvchi va dindorlar tomonida ko'proq bo'luvchi yoshlarini butun O'zbekiston yoshlari deb turib atamaslik kerak. Shuning uchun bu o'rinda bu insonga shaxs sifatida bo'lgan munosabat menimcha yuqorida bir necha marta takror aytildi, dindorlar vakili sifatida qaralib bu munosabatlar bildirildi. Ikkinchi tomondan Moskvaning ma'lum ma'nodagi erkatoyiga bo'lgan munosabat bildirildi. Endi bir o'zingiz qarab ko'ring, shu munosabatni Omskning rahbari kelib O'zbekistonda shu ziyoratlarni qilsa qiladimi boshqalar? Hatto siz aytgan o'sha O'zbekistonning hamma yoshlari shunday qildi deb aytiladimi? Yo'q, aytilmaydi. Demak, biz psixologik nuqtai nazardan qaraganda qaysi fikrlarga, qaysi ma'naviy qarashlarga tayanib aytayapmiz? Men shu yo'nalishda aytishim mumkinki, faqatgina musulmonchilikka va boshqa aytaylik dindorlikka ko'proq berilgan shaxslar ularni aytaylik o'sha ilohiylashtirishgacha ko'tarishi mumkin. Ammo o'rtacha O'zbekiston yoshlarini oladigan bo'lsangiz, Ramzan Qodirovning hatto kimligini yaxshi bilishmaydi va bilganda ham bunday bu darajada munosabatda bo'lmaydi. Bunga men ishonch bilan aytishim mumkin. Ikkinchi tomondan o'sha Moskvaning munosabati Ramzanga juda katta ta'sir qilyapti. Boya aytganimdek, Minnixonovga bunday e'tiqod, bunday aytaylik muhabbat, bunday fikr bildirilmadi. Ko'ryapsizki, u Minnixonovning tatar tili uchun kurashayotganligi, tatarlarning aytaylik boshlig'i prezident deyishining atalishining o'zi uchun kurashganligi, Tataristonning mustaqilligi uchun kurashganligi, bular hammasi chetda qolib ketyapti-ku. Hech qanday aytaylik Minnixonovni ilohiylashtirish bo'lmayapti-ku. Demak, biz o'zimiz, bizning yoshlar nimaga suyanib munosabat bildirayotganligi bu yerda aniq ko'rinib turibdi. Demak, bu o'rinda Ramzanni ilohiylashtirish, Ramzanni juda aytaylik yuqoriga ko'tarishlar bo'lgan emas va bo'lishi mumkin ham emas deb aytaman.
O'zbekistonlik shoir va psixolog Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi xuddi shu savolni endi o'zbek yoshlardan biri degan Sanjarga bersak, Sanjay ismi bilan qo'shiq aytadigan Checheniston xalq artisti. Sanjar, nega bu qadar Ramzan Qodirovni sevib qoldingiz? Nima sabab bo'ldi?
Yengilikdan ko'rayotgandim. Shunda Chechenistonda mana shunaqa masjid ochildi. Yevropada 2-chi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yengilikda turganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, qarisi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim o'zimcha chetga bir borsam deb o'tkargandim xayolimda. Lekin mana undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida unaqa xayollarim ham bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi vaqtdan. Uxladim. Shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib o'sha masjid yonidagi katta dala bor ekan, o'sha dalada konsert berdim. Tushimda endi odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Tushimda ertalab saharda oyimga aytdim, oyijon, mana shunaqa tush ko'rdim, nima qilay, nima bo'lishi mumkin bu tushimni ma'nosi? Shunda oyim aytdilar, Chechenistonga bor, masjidni ko'r, yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin, sovg'a qilib qaytib kelasan. O'zlari hazillashib aytdilar, chunki ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydida ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi, agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hozir bilan man Chechenistonda yashayapman, qo'shiq yozdim, Checheniston prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimning sonli konsertim bo'ldi, hamma polni zal, bu yerda mana xuddi o'zi hozirgi kunda mani sahnaga
yangi chiqayotganda hech kim o'zbekistonlik deb aytmaydi. Hamma o'ylashadi, "Ishto men nesmiyman, shotliman." Sanje, birinchi 3 oy 4 oyda taxminan kirib chiqqanimda hamma aytishardi, "Gosti O'zbekiston, o'zbekistonlik mehmonimiz Sanje" edi. Endi esa "Gosti O'zbekiston" deb kim aytmaydi. Просто Sanje. Chunki endi hamma taniydi, "Primat za svoyego". Men ishga kelganim maqsadim bu missiya, chunki shu urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq.
Я переводил все время. Что вы думаете об этом? Майербек.
Ну, конечно, раз он был знаком лично с Кадыровым, конечно, у него такие восторженные, наверное, восприятия его личности, но, наверное, ему во сне не сказали, что за рубежом находится почти 300 тысяч чеченцев, которые живут в Европе, а не в Чечне. Наверное, нужно было ему во сне также спросить, а почему же эти 300 тысяч уехали оттуда, и от кого они уехали? То есть... То, что он увидел сон, это хорошо, но главное, надо было бы еще хотя бы чуть-чуть познакомиться с чеченцами, поговорить с чеченцем, а не смотреть только на мечеть. Мечеть, и вправду, очень красивая, но мечеть – это не только Чечня. Надо выйти из этой мечети и поговорить, и посмотреть, как живет просто чеченцы.
Тарзмах козам, узбек яшлары, унака арзулар, тушлар, гафлатыдан кутулуб, Chechenistondagi real voqelikka nazar tashlasin. Agar Chechenistonda hayot shunaqa yaxshi bo'lsa, nima uchun 300 ming odam tashqariga qochib ketdi deb savol qo'yyapti. Chechenistonda hozir Parijda yashayotgan Chechenistonlik tahlilchi Mayerbek. Eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Mana Anvar akam, Husayn, nima deysiz mana? Biroz tanqidiy fikrlar aytildi. Bularga qo'shilasizmi?
Mana bu fikrlarni hammasi endi har tomonlama ko'rilyapti-da. Mana shu iqtisodiy ahamiyati ham bormi?
Iqtisodiy ahamiyati kichkina davlatda endi bor yo'q 200 ming dollar nima endi bu cho'ntakka olingan pul emasmi endi?
Shifoyatgacha 100 ming dollar edi endi. Mana shu tashkilot vaqtida Toshkentdagi Artel kompaniyalar guruhini ikkita zavodini borib ko'rdi. Va ularda masalan o'sha haligi havo dvigatellar, konditsionerlar chiqaradigan, maishiy o'sha texnikalar chiqaradigan joyda uchrashib, ikkita zavodni yaxshilab ko'rib, mana shu kelgusi yilda 1.5 million dollarlik mahsulot haqida bir yaxshi gaplar bo'ldi. Va undan tashqari u taklif qildiki, mana shu Artel borib o'zini zavodini Chechenistonda ochsin. Bu endi bu yaxshi taklif. Bu endi masalan, masalaning iqtisodiy tomoni, boshqasi, keyin uni shaxs sifatida xarizmasi baland. Masalan, qaysi rahbar o'zini farzandlarini Ramzan Qodirovday komil insonlar qilib tarbiyalayapti. Ko'z o'ngimizda bolalarini ichida 7-8 yoshda Qur'on hofizi bo'lyapti. Sportda sport maysteri normalarini bajarayapti. 7-8 farzandi, 10 jiyanlari hammasi masalan ham o'sha sportchi sifatida, ham o'sha islomni chuqur o'rgangan, ham zamonaviy ilmlarga intilayotgan yoshlar bo'ladi. Ya'ni aytish kerakki, ijobiy tomonlari ham bor va men yana bir o'sha gapni aytmoqchi edimki, u O'zbekistonga Vladimir Putinni ishongan odami vakili sifatida kelganligi O'zbekiston Rossiya o'sha siyosiy aloqalarini yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi.
Rahmat Anvar Mirzo Husayinov fikrlari edi. Bahromjon, sizning fikrlaringiz bormi? Mana Sanjeyning fikrlarini eshitdingiz. Agar istasangiz, Bahromjon, Sanjeyning bir she'rini eshitib bering, keyin o'sha she'rga munosabat bildirasiz, xo'pmi?
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishona olmasdim so'zlarga. Lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim.
Xo'p, hammasini tushundim, men tushlarga ishonmayman deyapti Sanje. Eshitirishimiz ham oxiriga yetyapti. Demak, Bahromjon, nima deysiz oxirgi so'z sifatida?
Bilmayman, bu Sanje bolani psixologga bir ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari bu Rossiyada ko'p yurganman, ko'raman. Ya'ni o'zini o'zbekligidan uyaladigan, milliy g'ururi yo'q insonlar chechenlarga podrajak deb qo'yadi. Ya'ni ulardan o'rnak olib, ularga o'xshagisi keladi. Ya'ni bu inson ham xuddi shunaqa inson ekan. Ya'ni inson deb ham bo'lmaydi bunaqa insonlarni, bilmayman men.
bir milliy g'ururi bor inson O'zbekistonga deb aytmay qo'ydi deb suyunib og'iz to'ldirib aytmaydi.
Mayli, tushundim. Demak, eshitishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Bir og'iz gap bilan o'sha Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovning Toshkentga kelganini muhokama qildik. Asosiy aytilgan menimcha mujdani mehmonimiz Mayirbek aytdi. Ya'ni o'zbek yoshlari uyqudan uyg'onsin, ular tushlar pushlarga ishonmasin. Bu gapni menimcha Bahromjon Rahmon ham aytmoqchi bo'ldi. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.